Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting, Turki sepakat mengirim penjaga perdamaian ke Azerbaijan. Presiden Joko Widodo tinjau simulasi vaksinasi di Bogor. Berita selengkapnya. Parlemen Turki memberikan izin kepada pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Azerbaijan untuk memantau kesepakatan gencatan senjata antara Azerbaijan dan Armenia yang bertujuan mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Para legislator memberikan suara mendukung mandat satu tahun yang memungkinkan pemerintah mengirim pasukan ke Azerbaijan untuk mengamati kemungkinan pelanggaran gencatan senjata dari Pusat Pemantauan Bersama Turki dan Rusia. Gencatan senjata itu mengakhiri pertempuran sengit selama 6 minggu antara Azerbaijan dan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh. Seperti dikutip dari France 24 Rabu, pemerintah Erdogan akan menentukan jumlah pasukan yang akan dikirim dan belum jelas berapa banyak pasukan yang akan dikirim. Kelompok penentang kebijakan pembatasan COVID-19 dilarang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen Jerman Rabu karena kekhawatiran terjadinya bentrokan. Hal itu diungkapkan Kementerian Dalam Negeri Jerman. Anggota Parlemen Jerman dijadwalkan menyetujui aturan baru COVID-19 pada Rabu. Kementerian Dalam Negeri Jerman Selasa menyatakan mereka telah menolak 12 permohonan izin aksi demonstrasi di depan gedung Reichstag di Berlin. Ratusan demonstran akhir Agustus lalu berusaha menyerbu masuk ke dalam gedung parlemen menggelar aksi demonstrasi menentang pembatasan COVID-19. Kanselir Jerman Angela Merkel mengecam aksi yang disebutnya memalukan itu. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan Jepang dan Australia telah mencapai kesepakatan luas tentang Fakta Pertahanan Bilateral Selasa. Kesepakatan terbaru ini untuk memfasilitasi lebih banyak operasi dan latihan bersama di wilayah masing-masing. Fakta yang disebut Perjanjian Akses Timbal Balik ini menjadi kerangka hukum yang memungkinkan pasukan mereka untuk mengunjungi negara satu sama lain dan melakukan pelatihan serta operasi bersama. Perkembangan tersebut semakin memperkuat hubungan pertahanan antara kedua sekutu Amerika Serikat ini. Kerjasama ini pun dilakukan ketika Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengunjungi Tokyo. Kedua negara tersebut telah merundingkan kesepakatan pertahanan selama 6 tahun dan kesepakatan itu masih perlu diratifikasi oleh anggota parlemen. Langkah ini pun akan menjadi perjanjian pertama Jepang yang mencakup kehadiran militer asing di wilayahnya sejak menandatangani status perjanjian pasukan pada 1960 dengan Amerika Serikat. Jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Taiwan hilang di lepas pantai timur negara itu pada Selasa malam. Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan menyatakan operasi pencarian masih berlangsung. F-16 menghilang dari layar radar pada 18.07, sekitar 17 km di timur laut pangkalan udara Hualien, 2 menit setelah lepas landas dari pangkalan. Jet tempur itu terbang dalam rangka latihan di malam hari. Dilansir Taipei Times Rabu, F-16 nomor seri 6672 itu dikemudikan oleh Kolonel Chiang Cheng-chi. Pusat Komando Penyelamatan Nasional dalam pernyataannya mengatakan helikopter Black Hawk dan kapal administrasi penjaga pantai telah dikirim ke daerah itu untuk mencari pesawat dan pilotnya. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo meninjau simulasi vaksinasi COVID-19 di Bogor, Jawa Barat. Meskipun pemerintah berharap vaksinasi dapat segera dilaksanakan, namun Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo Rabu pagi memantau simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat. Usai menyaksikan simulasi, Presiden mengatakan bahwa pemerintah berharap vaksin COVID-19 dapat masuk ke Indonesia di akhir bulan November atau Desember, baik dalam bentuk vaksin ataupun bahan baku vaksin yang akan diolah oleh Bio Farma. Menurutnya, seluruh vaksin yang akan digunakan harus terdaftar terlebih dahulu di Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebelum digunakan. Namun demikian, menurutnya, meskipun vaksin sudah masuk ke Indonesia di akhir November atau di bulan Desember mendatang, pemerintah tetap harus menunggu Emergency Use Authorization atau EUA yang akan dikeluarkan oleh Badan POM. Ia mengatakan bahwa prosedur ini harus tetap dilalui demi keselamatan dan keamanan bagi masyarakat.
Kalau melihat tadi di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan kita akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun. Akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan. Kita juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh tanah air. Ini yang tidak mudah. Mendistribusikan vaksin itu tidak mudah. Ini bukan barang seperti barang-barang yang lain. Memerlukan cold chain, kedinginan dengan derajat tertentu. Setiap vaksin dari produk yang berbeda memerlukan juga model distribusi yang berbeda. Inilah yang terus kita siapkan agar nanti daerah-daerah juga segera mendapatkan vaksin dan vaksinnya juga tidak rusak.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan tahapan prioritas vaksinasi bagi masyarakat. Menurutnya, prioritas pertama vaksinasi akan dilakukan terhadap para tenaga kesehatan. Namun, ia mengatakan bahwa dirinya siap untuk menjadi yang pertama mendapatkan vaksin jika diminta oleh tim vaksinasi pemerintah.
Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan, baik itu dokter, para perawat, dan juga tenaga medis, para medis yang ada. Itu yang diberikan prioritas. Plus TNI dan Polri, kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian tentu saja kita semuanya. Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang, kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, ya saya siap.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mendorong sosialisasi vaksinasi COVID-19 di tengah masyarakat, baik vaksinasi program pemerintah maupun vaksinasi mandiri. Menurutnya, vaksinasi akan dilakukan dengan dua cara, yaitu diberikan secara gratis dan berbayar.
Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memperkuat kerjasama regional pemberantasan penangkapan ikan ilegal dengan negara-negara anggota ASEAN dan Australia yang tergabung dalam organisasi Regional Plan of Action, RPOAIUU. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, TB Hairu Rahayu, dalam siaran pers di Jakarta Rabu mengatakan, kerjasama baik secara bilateral maupun regional terus didorong untuk mencegah maupun menindak illegal fishing. TB Hairu Rahayu menegaskan pihaknya selalu mendorong pendekatan kerjasama sebagai salah satu upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal di Indonesia. Hairu Rahayu menambahkan, RPOAIUU ini merupakan inisiasi kerjasama yang tidak mengikat antar negara ASEAN plus Australia yang akan memperkuat upaya pemberantasan pencurian ikan di kawasan ASEAN plus Australia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diterima Presiden Amerika Serikat Donald Trump di White House, Washington DC, Amerika Serikat Selasa, di mana ia menyampaikan harapan agar kerjasama yang baik dengan Amerika Serikat terus ditingkatkan di masa pemerintahan yang akan datang. Luhut Panjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengatakan, dirinya atas nama Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Donald Trump. Apapun hasil resmi pemilu Amerika Serikat, pertemanan tetap perlu dijaga. Luhut juga menyampaikan salam dan terima kasih serta penghargaan dari Presiden Joko Widodo atas dukungan Presiden Donald Trump terhadap kerjasama Republik Indonesia dan Amerika Serikat selama ini, termasuk secara khusus untuk pemberian fasilitas Generalized System of Preference GSP oleh US Trade Representative USTR kepada Indonesia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
perdamaian abadi Armenia dan Azerbaijan. Pertempuran itu berhenti. Nagorno-Karabakh di perbatasan Azerbaijan dan Armenia tak lagi menjadi ajang baku tembak. Korban tewas baik dari kalangan militer maupun sipil di kedua belah pihak, yakni Azerbaijan dan Armenia, sudah tidak bertambah lagi. Perjanjian damai antara kedua negara itu pun berhasil menengahi konflik bersenjata yang terjadi. Kawasan Kaukasia yang indah tak lagi diwarnai dentuman mortir dan letupan senapan serta ledakan bom yang dahsyat. Kesepakatan damai antara Armenia dan Azerbaijan yang terjadi 10 November 2020 menjadi momentum bagi penyelesaian masalah. Tidak hanya Presiden Azerbaijan dan Perdana Menteri Armenia yang menandatangani perjanjian perdamaian. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menandatangani pada Senin 11 November 2020 pukul 1 dini hari di kota Baku. Keikutsertaan Rusia dalam penandatanganan perjanjian damai itu tentu menunjukkan betapa negara itu punya pengaruh dan kepentingan, setidaknya di Armenia. Yang menarik perhatian adalah tidak ikut sertanya Turki dalam perjanjian itu. Padahal tidak dapat dipungkiri, Turki pun mempunyai kepentingan dan pengaruh di Azerbaijan. Keberadaan kedua negara yakni Rusia dan Turki dalam sengketa Armenia dan Azerbaijan telah menjadi bagian sejarah sejak lama. Baik Azerbaijan maupun Armenia pernah menjadi bagian dari Uni Soviet sebelum pecah akibat Perestroika. Sebagai tindak lanjut perjanjian damai, Rusia merasa perlu untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Presiden Putin sudah menegaskan hal itu dalam pidato seusai perjanjian damai ditandatangani. Setidaknya hampir 2.000 personel militer akan terlibat dalam aksi yang disebut sebagai penjaga perdamaian. Walaupun tidak memberikan pernyataan langsung, Turki tampaknya juga akan ambil bagian dalam aksi menjaga perdamaian. Presiden Azerbaijan mengungkapkan keterlibatan Turki dalam pernyataan setelah pidato Putin. Dunia berharap perjanjian itu akan menjadi tonggak bagi terciptanya perdamaian berkelanjutan antara Azerbaijan dan Armenia. Bukan sekedar menghentikan sementara pertempuran sengit di Nagorno-Karabakh selama berminggu-minggu yang menyebabkan tewasnya ribuan orang. Harapan terjadinya perdamaian selamanya di perbatasan Azerbaijan dan Armenia memang sangat beralasan, sebab sebelumnya telah pernah terjadi kesepakatan damai di kawasan Kaukasia itu. Pada tahun 1980-an dan awal 90-an terjadi konflik bersenjata yang menyebabkan tewasnya ribuan orang dan membanjirnya pengungsi keluar Nagorno-Karabakh. Saat itu pertempuran berhenti karena adanya perjanjian damai. Namun belakangan komitmen menjaga kesepakatan damai dilanggar kedua belah pihak dan menyebabkan terjadinya konflik atau perang berikutnya. Pengiriman pasukan perdamaian saat ini, baik oleh Rusia maupun Turki, tentu diharapkan benar-benar untuk menjaga perdamaian. Kedua negara yang notabene merupakan pihak asing yang berpengaruh dalam sengketa Azerbaijan dan Armenia itu harus punya komitmen bersama untuk selalu menengahi, manakala ada potensi terjadinya konfrontasi. Mereka harus dapat menggunakan pengaruhnya bagi terciptanya perdamaian abadi antara Azerbaijan dan Armenia. Demikian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión. Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 18 November 1918, kemerdekaan Latvia. Kemerdekaan Latvia diproklamirkan pada 18 November 1918 di Teater Nasional Latvia. Meskipun tidak ada batas yang ditetapkan, sekelompok nasionalis yang berdedikasi menyatakan negara Latvia merdeka pada tanggal 18 November 1918. Beberapa bulan setelah langkah berani ini dilakukan, intervensi militer masih terus berjalan karena Kerajaan Rusia tidak mau kehilangan wilayah penting tersebut. Latvia diduduki dan dikuasai oleh Uni Soviet pada periode 1940-1941 dan 1945-1991 dan oleh Jerman Nazi pada periode 1941-1945. Revolusi bernyanyi yang damai pada periode 1987-1991 dan demonstrasi Jalan Baltik pada tanggal 23 Agustus 1989 telah memperlebar kesempatan kemerdekaan negara-negara Baltik. Sejalan dengan kondisi itu, Latvia menyatakan pemulihan kemerdekaan de facto pada tanggal 21 Agustus 1991. Beralih ke peristiwa pada tanggal 18 November 1993, 21 partai politik menyetujui konstitusi baru di Afrika Selatan. Afrika Selatan dikenal dunia sebagai negara yang memiliki sejarah fenomenal dalam proses demokrasi. Di tengah kobaran patriotisme Nelson Mandela, Afrika Selatan berhasil mengakhiri rezim apartheid yang mencengkeram sejak 1979 hingga 1991. Pada 18 November 1993, 21 partai politik di Afrika Selatan menyetujui konstitusi baru yang dianggap demokratis bagi Afrika Selatan, yaitu konstitusi sementara. Disebut konstitusi sementara sebab dalam konstitusi itu disebutkan akan dibentuk konstitusi yang lebih permanen dan tidak dibentuk secara terburu-buru, layaknya konstitusi sementara. Konstitusi sementara yang diadopsi pada tahun 1993 tersebut mengubah parlemen menjadi sistem dua kamar yang terdiri dari National Assembly dan National Council of Parliament atau Senat. Konstitusi sementara juga mencantumkan Bill of Rights, pengubahan sistem trikameral menjadi bicameral serta pencantuman Bill of Rights inilah yang dianggap sebagai pondasi bagi sebuah kehidupan baru yang demokratis di Afrika Selatan. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 18 November 2004, Rusia menandatangani Protokol Kyoto. Protokol Kyoto atau Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change adalah sebuah persetujuan sah perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi dari 6 gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur hexafluorida, HFC, dan PFC. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, atau bekerja sama dalam pengurangan emisi. Protokol Kyoto yang disepakati di Kyoto, Jepang pada Desember 1997 mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
kubiarkan kau menebar pesona untuk yang lain. Bersamamu impianku lama sudah ku menunggu yang terucapkan darimu. Kau cinta padaku, betapa besar asaku di setiap putar.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul 15 Negara Sepakati Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Presiden Joko Widodo menyatakan, implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership membutuhkan komitmen politik tinggi. Penandatanganan hanya permulaan. Jalan panjang dan terjal mungkin ada di hadapan. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Minggu 15 November. Retno menyampaikan hal tersebut usai penandatanganan RCEP yang dilakukan oleh 10 negara anggota ASEAN dengan 5 negara mitra ASEAN, yaitu Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Menurut Retno Marsudi, negara penandatangan RCEP menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia selama proses negosiasi. Menurut Retno, proses negosiasi tersebut menunjukkan kepemimpinan ASEAN dalam hubungannya dengan negara-negara mitra. RCEP merupakan inisiatif Indonesia saat menjadi ketua ASEAN dan disepakati pada pertemuan pemimpin ASEAN pada November 2011. Perundingan pertama dimulai pada Maret 2013 dan Indonesia bertindak sebagai ketua negosiasi RCEP. Retno Marsudi mengatakan, RCEP diharapkan dapat menciptakan kondisi kondusif dan kompetitif bagi ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. RCEP juga menandai komitmen terhadap prinsip perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan menguntungkan semua. Selain Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Agus Subarmanto mengungkapkan, RCEP sudah melalui proses panjang perundingan paripurna sebanyak 31 putaran. 15 negara penandatangan perjanjian RCEP ini secara kumulatif mewakili 29,6% penduduk dunia, 30,2 gross domestic product atau GDP dunia, 27,4% perdagangan dunia, dan 29,8% foreign direct investment atau FDI Indonesia. Data ekspor Indonesia ke 14 negara RCEP selama 15 tahun terakhir menunjukkan tren positif, 7,35%, sedangkan pada tahun 2019, total ekspor non-migas ke kawasan RCEP mewakili 56,51% total ekspor Indonesia ke dunia, yakni sekitar $84.4 miliar. Sementara dari impor, RCEP mewakili 65,79% total impor Indonesia dari dunia, yaitu $102 miliar. Agus Suparmanto mengutip sebuah kajian lembaga swasta pada September 2020 lalu yang menyimpulkan bahwa dalam 5 tahun setelah diratifikasi, RCEP berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke negara peserta sebesar 8-11% dan investasi ke Indonesia sebesar 18-22%. Sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Nusa Tenggara Timur merupakan surga bagi pecinta alam, keanekaragaman hayati, dan kedamaian dengan suguhan surga dunia yang membentang dari udara, darat hingga dasar lautnya, yang merupakan impian semua orang hingga mampu menarik perhatian turis mancanegara. Karena pesona alam dan sejuta keanekaragaman hayati ditawarkan salah satu provinsi paling eksotis di Indonesia Timur ini. Manggarai Barat juga merupakan wilayah yang menyuguhkan deretan wisata eksotis, salah satunya yakni Pulau Koaba, atau juga dikenal dengan Pulau Kalong yang berlokasi tidak jauh dari Taman Nasional Komodo, yang masuk dalam 7 keajaiban dunia dan merupakan habitat besar bagi para kelelawar raksasa, atau disebut juga kalong yang menghuni deretan pohon eksotis di dalam pulau tersebut. Lokasi detail wisata ini terletak di Kabupaten Manggarai, tepatnya di kawasan hutan lindung Beliling di Labuhan Bajo. Untuk sampai di pulau dengan ribuan kelelawar buah ini, Anda akan disuguhkan pemandangan eksotis. Apabila Anda berangkat menggunakan pesawat, dapat turun di bandara terdekat atau disarankan turun di Denpasar. Dari Bali, Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan naik kapal feri jarak jauh selama kurang lebih 4-5 jam ke Nusa Tenggara Timur. Sesampainya di sana, naik bus umum ke Pelabuhan Labuan Bajo, lalu dilanjut dengan speedboat atau kano menuju Pulau Koaba sejauh 8 km, atau memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan air. Memang agak jauh, namun sesampainya di sana, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Pulau kecil dengan rimbunan hutan lebat dan dikelilingi air biru laut yang berisikan jutaan satwa dan tumbuhan laut ini merupakan rumah bagi ribuan kelelawar besar atau kalong yang pada siang hari bertengger di pepohonan dan berkeliaran pada petang hingga malam hari untuk berburu. Meskipun dihuni ribuan kelelawar, banyak pengunjung mengatakan sedikit susah bertemu dengan kelelawar karena kehidupan malam para nokturnal ini yang sulit dijelajahi. Namun Anda dapat mencoba untuk melihat sekitar pukul 6 petang. Tidak ada fasilitas penginapan di pulau ini, jadi sangat disarankan bagi Anda untuk menikmati beberapa spot diving di wilayah pulau tersebut sambil menunggu munculnya sang makhluk malam. Pengelola wisata di dekat pelabuhan tentu telah menyediakan sewa masker, fin, pelampung, tabung gas, hingga pakaian menyelam dan renang. Menghabiskan waktu di kawasan wisata alam seperti Pulau Koaba ini merupakan pilihan paling tepat untuk dapat melihat langsung kebesaran Tuhan yang memberikan keistimewaan bagi Indonesia dengan beragam budaya, pesona alam, dan keanekaragaman hayati.
Bersama
sebelum dia mencinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi mengenai Bakti Kominfo raih penghargaan dunia. Baru ini, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau BAKTI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atau Kominfo, meraih penghargaan dari ajang tahunan Better Satellite World Watch 2020, the 6th. BAKTI mendapat honorable mention atas penyediaan layanan internet untuk sekolah di Indonesia. Penghargaan itu juga menyebutkan inovasi Bakti Kominfo membangun infrastruktur telekomunikasi bagi pemerintah daerah di pelosok, serta mendukung telemedicine, e-health, dan layanan penanggulangan bencana. Penghargaan berskala internasional tersebut diberikan sebagai wujud apresiasi Space and Satellite Professionals International atau SSPI terhadap pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Terkait penghargaan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa Bakti Kominfo tengah berfokus untuk membenahi sulitnya akses internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Kemenkominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti kini tengah menguji coba teknologi Super Wi-Fi untuk menyalurkan akses internet gratis ke daerah 3T di Indonesia. Kepala Divisi Infrastruktur Backbone Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, Feryandi Mirza mengatakan, Super Wi-Fi adalah teknologi Wi-Fi yang jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan Wi-Fi konvensional. Pemilihan penerima penghargaan ini dilakukan juri internasional yang terdiri dari profesional dan pimpinan industri lintas sektor. Selain Bakti Kominfo, honorable mention juga diberikan kepada Omenos Analytics atas inovasi dalam mengombinasikan data amatan bumi dan kompleksitas wilayah dalam kebutuhan akuntabilitas kerusakan sosial dan lingkungan. Penghargaan itu menurut rencana akan diserahkan pada tanggal 7 Desember 2020. Space and Satellite Professionals International merupakan organisasi yang ingin mempromosikan inovasi dan talenta industri luar angkasa dan satelit terbaik dunia. SSPI juga mempromosikan nilai luar biasa dari ruang dan satelit melalui kisah-kisah dramatis perusahaan dan teknologi yang membuat dunia menjadi lebih baik, termasuk memprediksi pertumbuhan ekonomi antariksa senilai $1 triliun di masa depan. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya akan hadir lagu berjudul Banyu Moto. Lagu Banyu Moto diciptakan oleh Heri Marwanto. Lagu berbahasa Jawa ini dipopulerkan oleh Nela Karisma dan Dori Harsa. Lagu Banyu Moto dirilis pada bulan Juni 2020 di situs YouTube. Hingga bulan November 2020, video klip Banyu Moto sudah diputar sekitar 37 juta kali. Aransemen lagu Banyu Moto pun terasa terbagi dua. Bagian awalnya seperti lagu pop yang diiringi gitar listrik dan alunan gamelan. Sementara bagian selanjutnya terdengar nuansa campur sari dengan alunan gendang dan angklung. Lirik lagu Banyu Moto menceritakan tentang sebuah lagu yang diciptakan seseorang untuk kekasihnya. Isi lagu yang diciptakannya berisikan janji untuk selalu setia kepada sang kekasih hingga akhir hayat. Baiklah pendengar, Banyu Moto oleh Nela Karisma dan Dori Harsa.
Kanggo kowe sing paling tak tenani nganti saiki.
Tumete si banyu moto iki sing dadi seksi sumpah lan janji sehidup semati.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.